que o Museo de Prado escollera o Museo Provincial de Lugo para expoñer unha obra de Velázquez é que confía muchísimo en este museo, no traballo que estamos realizando de cooperación e de colaboración desde fai moitos anos e como depositarios de outras obras súas. Sabes, porque os depósitos do Museo do Prado levamos aquí desde a orixe do museo. Entonces, hai moitos museos que teñen depósitos, pero solamente escolleron aqueles centros museísticos de toda España máis relevantes e máis colaborativos. Supón unha vinculación de ambos museos, pero tamén a efectos organizativos, como dís, establece unhas condicións de seguridade, así como tamén un traballo extra na o que é o que as condicións de embalaxe, o transportes, seguros, etcétera, etcétera, non? Recepción de peza, a climatización de espacios, en fin, hai moito traballo que facer para recibir e condicionar en préstamo temporal unha obra destas características.